Carl Erik Lundgaard. Erindringsbilleder. Carl Erik har mange titler. Han er rigsspillemand, fortæller, harmonikaspiller, sanger, socialpædagog og underviser. Trods et hav af priser, hæder og titler, er mødet med mennesker og mødet med publikum det, der betyder mest for Carl Erik. Carl Erik har mange års erfaring i mødet med mennesker og publikum på hans rejser og turnéer i Danmark og i udlandet i over 50 år. I dette portræt fortæller Carl Erik om sit lange liv med musikken. Fra mundharmonikaen han fik i hænderne som 3-årig til 29. november 2023, hvor han kunne mærke, at energien ikke var til flere stunder med harmonikaen. Det her er Carl Eriks erindringsbilleder. God fornøjelse. Det er en tidlig forårsdag med høj sol og lige inden blomsterne springer ud. Jeg er taget hen for at besøge Carl Erik i hans hjem, i Hjelse, i Odense, på Fyn. Carl Erik fortæller mig, at det portræt, vi skal til at lave med ham, er et ud af mange portrætter, der er lavet i årenes løb. Han fortæller også, at han tror, at det her bliver det sidste portræt, der bliver lavet med ham.
Ja, mit navn det er jo Carl Erik Lundgaard. Jeg hedder også Jensen, men det er ligesom gået i glemmebogen, så jeg kalder mig selv Carl Erik Lundgaard. Jeg er 77 år gammel. Jeg er født i Jylland, men har levet det meste af min tid på Fyn. Blev så repatrieret i det jyske fra 1975 til 80, og vendte så tilbage til Fyn, hvor jeg har boet siden, og befinder mig godt med det. Jeg betragter mig selv som harmonikaspiller. Jeg har spillet fra jeg var 9 til for et år siden. Nu kan jeg ikke spille mere overhovedet, ikke en tone mere. Og så det kapitel, det er slut. Nu er jeg ikke harmonikaspiller mere. Så skal der i hvert fald lidt forhenværende foran. Når jeg sådan kigger mig tilbage over skulderen, det er jo vildt mange år, jeg kan kigge tilbage på. Så har den polio, jeg fik, da jeg var 3 år gammel i 1950, den har spillet en kæmpe rolle for de beslutninger, jeg har taget. Altså det startede jo med, at jeg fik polio, da jeg var 3 år gammel og kom på hospitalet, hvor jeg blev indlagt et par måneder i isolation. Og så havde jeg kun et ønske, da det blev jul, og jeg skulle nemlig holde jul på hospitalet i Vejle. Det var at få en mundharmonika. Så fik jeg den her mundharmonika, og jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle takle den. Men så var der en ung mand, han sagde, nu skal jeg vise dig, hvordan du skal få den til at sige noget. Og så tog han mundharmonikaen, og så begyndte han at puste i den på afstand, fordi vi havde lært det her med, at vi måtte ikke smitte nogen, så han måtte ikke røre den. Men det sagde han ikke noget om, han blæste bare ind på lidt afstand, og så begyndte den jo at synge lidt. Og sådan troede jeg, man skulle spille på den, så jeg gik rundt og pustede, og fik den til at sige lidt. Så ved et uheld en dag, så kom jeg til at røre den til læberne, og så kom der jo en helt anden musik ud af det. Men så skete der det, jeg tror jeg var 9 år gammel, så opgav jeg at spille fodbold, fordi det var sådan lidt besværligt, at skulle løbe rundt med den her højre daskearm, som ikke rigtig kunne holdes på plads nogen steder. Det synes jeg fandme var for galt, så jeg holdt op. Og så var vi til en juletræsfest i forsamlingshuset, hvor der så var en harmonikaspiller inden fra Odense. Og jeg blev fuldstændig betaget af ham og det, han spillede. Jeg sad op ved siden af ham, og hende, jeg ellers sat sådan temmelig, var noget lun på. Hun kom og bød mig op til dans, og jeg rystede på, så jeg havde desværre ikke tid, sagde jeg det. Fordi jeg ville ikke kunne glippe af en tone af det der. Og da vi så kom hjem fra den der juletræsfest, jeg var 9 år gammel, tror jeg nok, så siger jeg til min forældre, ved I hvad, jeg vil altså spille på harmonika. Så kunne jeg godt se min mors blik, de glider ned til min højre arm. Ja, men sagde mine forældre, så det går nok ikke. Vi bliver i hvert fald nødt til at snakke med overlægen inde på sygehuset. Han siger ret hurtigt, at vi må da ikke være rigtig kloge. Han kommer aldrig til at spille harmonika, ikke en tone. Det kan I godt opgive. Men så mens han sagde det, der stod reservelægen. Ham overlægen sagde på en stol. Reservelægen. Han stod om bagved en yngre mand. Og mens han sagde det der med, at det kunne da ikke blive til noget, og vi havde tænkt vi på og alt det der, så satte han sådan sine fingre på sine hoved, og så gjorde han sådan, og så rystede han på hovedet. Altså et tegn på, det skulle vi slet ikke tage for gode varer. Men der var ikke nogen, der turde sige noget, fordi overlægen var ham, der bestemte det hele. Men min mor havde jo bemærket det der, så da vi kom hjem, så spurgte jeg jo sådan temmelig interesseret, hvad så? Må jeg så få den der harmonika? Og så min mor, hun tænkte lidt, nu venter vi lige til far kommer hjem. Så kom far hjem fra arbejde. Så spurgte han jo interesseret, nå, hvordan gik det? Jo, sagde mor, de sagde, at det var den bedste idé, de nogensinde havde hørt, sagde min mor. Og hvor har jeg dog elsket hende for det. Jeg tænkte ikke så meget på det i situationen, men senere, hvor har jeg dog elsket hende for, at hun så sådan på det. Men jeg havde samlet lidt penge sammen ved at samle æbler i en æbleplantage. Og så gik min far og mig ind til Odense, eller tog rutbilen ind til Odense, og gik ind i en musikforretning, og de kom så slævende. Jeg havde jo 400 kroner, det var, hvad jeg havde. Og så kom de slævende med en harmonika, og den billigste af dem, den kostede 1000 kroner. Og jeg blev fuldstændig fortvivlet. Så kan det jo ikke lade sig gøre, siger jeg sådan grådkvalt til min far. Ah, vent nu lidt, siger min far så. Han var en fornuftig mand. Der ligger en masken diesel nede på hjørnet af Søndergade og Vesterbro. Der går vi lige ned. Så gjorde vi det, og tænk så, da vi kom ned i vinduet, der lå en lille rød klaverharmonika. Vi går derind, sagde min far. Så gik vi derind, og så spurgte min far jo sådan på et tidspunkt, hvad koster sådan en? Ja, 500 kroner, sagde han så. Og så viskede jeg fortvivlet til min far, jeg har jo kun 400. Marsken Diesen, det hørte han. Så sagde han, er det dig, der skal spille på den? Ja, det er det, sagde han så. Så pyt med det, så får du den for 400 kroner. Men så skal du også love mig, sagde han så. Så skal du tage den kuffert med, der hører til. Det lovede jeg så lige. Og så på vejen ud af forretningen, der gik jeg med en lille kuffert med en rød klaverharmonika i, og synes verden åbnede sig bare for mig. Og så fik jeg sådan et 20 sekunders repertoire. Lille Peter Edderkop og sådan nogle små melodier der. Det kunne jeg lige klare, og så faldt min højre arm ned. Og så siger min far, jeg kan jo se, at du er virkelig optaget af det. Jeg tror, at du skal have noget undervisning, sagde han så. Og så, jeg ringer til Gunnar Knudsen, sagde han. Og Gunnar Knudsen, det var ham der inden for forsamlingshuset, det der juletræsbald, som var min største idol overhovedet. Og så jeg blev helt skræmt, så ham kan man da slet ikke ringe til, siger jeg. Det ved jeg ikke, sagde han bare. Nu prøver jeg. Så fik han fat i Gunnar Knudsen. Og spurgte, om han vidste noget til, hvor man kunne få noget undervisning til sådan en dreng. Jamen, det kan han da ved mig, sagde han så. Og jeg var helt rundt på gulvet. Han kunne lige så godt have sagt, at jeg skulle kunne det sangundervisning ved Elvis Presley eller sådan et eller andet. Det var helt surrealistisk. Og ret hurtigt, så sagde han derude, det går altså ikke med den der klaverharmonika. Du er nødt til at have en knapharmonika, ligesom jeg har. Der kan du nøjes med at spille med fire fingre, så kan du holde fast med tommelfingeren. Nå, ja, det kunne det nok være. Så måtte jeg ud og samle lidt flere ævler, så jeg kunne få sparet sammen til en harmonika. Det fik jeg hurtigt gjort. Og så fik jeg en knapharmonika, og satte tommelfingeren bagpå, og så gik det ellers derud af. Og Gunnar Knudsen, mit store idol, han sagde til mig, du er simpelthen den mest talentfulde harmonikaspiller, jeg har haft som elev. Hvis du sådan har tænkt dig, at du skal være ligesom mig, så skal du altså kunne spille Københavnermarch i hvert fald. Den var den, siger jeg, har hørt den i Sio 413 i radioen. Nå, jeg fik noget, og jeg var helt skræmt af alle de prikker, der var der. Men så tog jeg hjem, og så øvede jeg, og øvede jeg, og øvede jeg, og øvede jeg. Og så sagde min far, jeg tror, han var træt af at høre på alt det øveri. Du får en 50'er, når du kan den. Ja, så en dag så sagde jeg til min morfar, kom lige med ind i stuen, der er lige en, jeg vil spille for jer. Spillede København mig, så det simpelthen fløjtede om ørerne på dem. 50'eren røg med det samme. Dagen efter skulle jeg ind til Gunnar Knudsen til spil, og så siger jeg sådan helt nonchalant, åh, forresten Gunnar, der er lige en, jeg vil spille for dig. Så spillede København mig, så det fløjtede om ørerne på ham. Så siger han bagefter, det var godt nok imponerende, ved du, nu tror jeg ikke, jeg kan lære dig mere, nu skal du stoppe med at gå til spil med mig. Det var det største chok, han kunne præsentere mig for, fordi det var det bedste i mit liv. Men der var ikke noget at gøre, han var ubøjelig, selvom jeg både græd og råbte og skabte mig. Og så måtte jeg jo hjem og øve mig selv. Men det var den måde, jeg kom i gang med at spille på. Så skete der det, at nogen, der boede henne på den anden side gadekæret, de overholder, hvor vi boede, kom hen, og de ville snakke med mig, og ja, ved du hvad, altså på søndag, der har vi kobberbryllup, og den harmonikaspiller, som skal komme og spille, han har brækket armen, har han lige fortalt os. Og vi kender ikke andre harmonikaspillere end dig, så du skal altså spille til vores kobberbryllup på søndag. Nej, det skal jeg da ikke. Hold da kæft, nej, det kunne jeg slet ikke magte. Men han var sådan en sød mand, så han talte rigtig godt. Og så endte det med, at jeg spørger ham, nå, jamen så, hvad tid er det så? Ja, det er klokken 14, sagde han, og så gik han. Så stod jeg der. Nu skulle jeg hen og spille det privatfest. Først skulle jeg spille til maden. Det både suppe, steg og is og hele pivetøjet. Og det gik egentlig meget godt. Hvis jeg blev træt i min arm, det gjorde jeg, så tog jeg en lille pause. Det gjorde jeg. Det var der ingen, der lagde mærke til. Så skulle jeg spille det dans, og det var straks en større udfordring. Fordi der kunne det ikke hjælpe, at jeg tog lige en pause med det hele. Men så har jeg fundet ud af, jeg havde med min musik fra Ønskekoncerten Giro 413, der kom hver søndag fra 12 til 14. Der har jeg jo lært alle teksterne. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg nu blev virkelig træt i min højre arm, og sådan røg ned, så kunne jeg bare synge. Og så sang jeg i stedet for. Og da det hele det var slut, så fik jeg 30 kroner. Og jeg kan godt sige dig, det var del med mange penge for sådan en 14-årig dreng, der havde siddet og spillet nogle timer. Det allerbedste var, at da jeg gik hjem, der havde jeg et stykke papir i baglommen med 3 nye bestillinger til private fester. Og så gik det ellers slag i slag, da jeg næsten ikke det forsamlingshus på Fyn, jeg ikke har spillet til private fest i. Jeg var med nogle orkestre også, og vi tog ud og spille til forsamlingshusballer og sådan noget. Men så trommeslageren og mig, ja, det var forrygt. Han var den verdens dårligste trommeslager, men han var utrolig god til at skaffe jobs. Og så spurgte han mig en dag, om ikke jeg ville med sådan på duo-basis, fordi han havde fået en forespørgsel fra Odense Tivoli. Dengang lå der en rigtig Tivoli der, hvor Zoologisk Have delvis ligger nu. Og der var blandt andet en danserestaurant, der hed Åkroen. Og så siger han, at han har fået en henvendelse fra Åkroen, om ikke vi kunne komme og spille. Og det var på den måde, vi skulle spille 2 måneder hver eneste aften, undtagen mandag aften. Og vi ville få 75 kroner hver per aften. Jeg ville jo blive formuende. Og det sagde vi så ja til. Det var jo sådan mere mod, det var jo sådan, I can't give you anything but love. Og når vi kunne se, at folk de ville gerne til at danse lidt tæt, så fik de jo, I'm in the mood for love, holy, og så videre, og så videre. Og så holdt jeg op. Jeg spillede på privatfester. Jeg gad simpelthen ikke mere. Ja, så jeg tror, der gik et par år, hvor jeg ikke spillede en tone. Jeg kom på højskole, den internationale højskole i Helsingør, og der var jeg med til at spille i sådan et program, hvor jeg spillede sammen med Hugo Rasmussen og Bertram Becks kvintet var der sådan noget. Det var fuldstændig overforrygende. Så fik jeg jo børn og alt det der, og så havde jeg sgu ikke tid til det. Før der skete en virkelig sensation i mit liv, med hensyn til folkemusik og spillemandsmusik. Men det er en helt anden historie. Så jeg blev gift med Marianne, som jeg ikke er gift med mere. Og hun har fundet ud af, at hun ville være socialrådgiver, fordi hun havde, selvom hun kom fra Canada, hende og hendes forældre var udvandret til Canada for nogle år forinden, så er hun en moster boende i København, som var socialrådgiver. Så hun har fundet ud af, at hun ville læse det socialrådgiver. Og jeg vidste sgu ærligt talt ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Så læser jeg også det socialrådgiver. Under uddannelsen, der kom jeg i praktik ved ungdomsskolerne i Odense som sådan et fælles kontor. Og i forbindelse med sådan noget ungdomsskolearbejde, der var der noget, der hed ungdomsorientering, som alle, der kom i ungdomsskolen eller i ungdomsklubberne, de skulle igennem sådan et forløb. Jeg tror, det var en eller to weekender. Og der slog jeg mig så sammen med 4-5 andre stykker. Og så fandt vi ud af, at vi ville, og så ville vi sådan et flying team der tog rundt og lavede det der, fordi det var skideskægt. Og så lavede vi et orkester. Jeg var god til at spille, og guitaristen var rimelig god til at spille. Og så havde vi en tromslærer med, der var skidegod til at spille. Så var der 3 til. De kunne ikke spille. Men det gjorde ikke noget, fordi den ene, han spillede, han konstruerede sådan en baljebas, altså hvor han kommer en stoltråd ned i en baljebas, der står og plinger på den, så siger det som en bas. Pisse falsk, men det betød ikke noget. Altså meget musik, det er jo drevet simpelthen af energien i det, og det skal jeg da lige love for. Så det gik også rigtig godt, og så skulle vi spille ude på Krogårdsskolen i Odense, sådan en aften, hvor der skulle være sådan en mini-festival. Og så forinden, så skulle vi øve. Og så skete der det, at en af dem, han siger på et tidspunkt, ved, at jeg har fået fat i sådan noget rigtig stjernestøv, altså noget hash. Og jeg har aldrig røget den slags før, men så det skulle jeg jo prøve. Og jeg var helt rundt på gulvet. Øjnene, de kørte rundt i hovedet på mig. Og så, da vi kom op på scenen, jeg var jo forsanger i orkester, så sad jeg på en stol 1,5 meter fra mikrofonen, og jeg kunne ikke overskue det der med, at der var 1,5 meter til mikrofonen, så jeg sagde til de andre, vi er nødt til at aflyse, fordi jeg kan ikke nå mikrofonen. Og jeg sagde det helt alvorligt og helt rundt på gulvet. Så stod der en yngre mand, der spillede i et af de andre orkester, der var der, han stod ned. Så sagde han, det kan jeg godt klare, sagde han. Så skubbede han mikrofonen hen til mig, og jeg var ham dybt taknemmelig. Ham der, den unge mand, der havde hjulpet mig med den mikrofon, ham faldt jeg så i snak med, og han hed Paul, og han fortalte, han boede inde i byen på et værelse. Så besøgte jeg ham, så viste det sig jo aldrig, det vidste jeg, at det han, i hans orkester, der spillede han violin, og så hed han Lindahl til efternavn, og så blev vi rigtig gode venner og begyndte at spille sammen. Og så havde jeg også spillet sammen med en anden violinist, som gik i min klasse på den sociale højskole. Han var vant til klassisk, men var meget betaget af folkemusik. Og så kom vi ned til en festival nede i Svendborg, fordi vi ville ned og høre blandt andet Evald Thomsen, som skulle komme og spille sammen med sin søn Hardy, bare de to. Og så kom vi ind i det her kæmpe rum der, hvor ja, der var masser af folk. Og Evald Thomsen, lige da han skulle til at lægge buen op til violinen, så råber han ud over folk, hvis der er nogen, der har lyst til at spille med, så skal I bare komme. Og det skulle han jo aldrig have gjort, for vi var 30, der strømmede op på scenen og stillede os bagved ham. Og jeg havde min harmonika med, den havde jeg fået hul på igen sammen med Paul og Niels, den anden der. Og så begyndte så begyndte vi så at spille alle 32, som med Evald og Hardy i spidsen. Og det viste sig, at Evald var den eneste, der kunne melodien, så vi var 30, der smed skidt på. Og det lød af helvede. Men det var fandme sjovt. Hold kæft, hvor var det sjovt. Og vi kunne se folk, de hoppede rundt ned på gulvet, og i store kredse og parvis og enkeltvis. Og der var en energi fuldstændig ukendt for mig. Og så kom Evald hen bagefter og spurgte, du der harmonikaspiller der, kunne du ikke tænke dig at komme med i byen og spille nogle gange? Jo, det kunne jeg da godt. Det kunne jeg da rigtig godt, sagde jeg. Og så vi skulle først spille ind på universitetet i Odense. Og der var både Evald og Hardy, og så var der også Magne Dahl Hansen, som spillede guitar dengang. Og så var der Hilbert, som var Evalds bror, der spillede bas. Og så var der mig på harmonika. Og Hardy og Vagn, de kiggede noget skævt til den her harmonikaspiller, der kom. Det var sgu ikke deres plan. Evald spiller melodi, Hardy smider skidt på. Vagn, han spiller guitar, og Hilbert spiller bas. Der er ikke nogen, der spiller anden stemmer. Så jeg øvede mig jo kraftedme på at lave anden stemmer sådan helt fast. Og så kom vi op til Horsens, så spillede jeg de der anden stemmer der, og jeg syntes, det lød fantastisk. Jeg kan godt se, Evald, han var ikke tilpas. Og så midt i et nummer, så tager han violinen ned, og så vender han sig om mod mig og brøler ind i hovedet på mig. Han havde jo altid en cigar i munden, så jeg blev jo overasket og alt muligt andet. Han brølede ind i hovedet på mig. Hvordan helvede er det, du spiller? Hvad mener du? Jeg skulle ud og spille videre, vi var midt i et nummer. Ja, du spiller sgu det samme og det samme. Det er sgu ikke til at holde ud på. Ved du, hvad du skal? Du skal simpelthen spille dig selv. Det er det, du skal. Spil dig selv. Jeg vidste simpelthen ikke, hvem sig selv var. Jeg var en ung mand, der var temmelig forvirret. Og så det tror jeg, arbejdede. Det var en del af min tankeverken indimellem i de næste 25 år. Spil dig selv. Vær dig selv. Tro på dig selv. Det synes jeg ikke altid var nogen let sag. Der hvor ligesom selve livet nu og her det lå, det var i mit spilleri sammen med min jævnaldrende Poul Kjeller, Niels og Flemming. Vi havde sådan en kvintet kørende, vi kaldte Fynboerne. Og så vi kom meget ned i Svendborg. Der var noget, der hed Det Grønne Hjørne. Det var en mand, der hed Peter Trok, som havde en forretning dernede med sådan overskudsnips og ting og sager. Og han havde sådan en kaffebod uden for sin forretning, som han kaldte Det Grønne Hjørne. Og der kom vi tit ned og spille. Og så spørger Peter Trokkers en dag, om ikke vi skulle lave en LP. Og det lå jo helt uden for vores. Det havde vi sgu ikke tanke på, at vi skulle kunne udgive en LP. Men så havde han en rigtig god båndoptager, så optog han en hel masse hjemme i sit køkken. Og så blev den LP, der hed Fynboerne i Det Grønne Hjørne, så blev den til på den måde. Det var i 1974. Mens jeg spillede sammen med Evald, der tog han mig med op til noget, der hed Folkemusikhuset i Hoager, som var, ja, det var jo sådan en station fra Dansk Folkemindesamling, som var lagt deroppe midt i Jylland. Og fordi at man skulle ind på de folk, som rent faktisk var folkemusikken, dem der spillede det, og dem der stadigvæk havde det som en del af deres hverdag. Og der blev Evald, han blev ansat som konsulent, for at han kunne få lidt løn. Og det gjorde sangeren Ingeborg Munk også. De to blev ansat som konsulenter. Der er nogen, der samtidig fortæller, at Evald kom på finansloven. Det passer ikke. Han blev ansat som konsulent ved Folkemusikhuset. Og jamen det var et rigtig, rigtig sjovt og inspirerende sted at komme, fordi vi mødte så mange gamle hoveder, som kunne noget, vi i den grad ikke selv kunne. Og det var, jeg synes, det var meget inspirerende og spændende. Hvad jeg havde lidt svært ved, det var, at det var også ligesom sådan noget ideologisk over det. Altså, der var kun ét, der duede. Det var, at man helt nede på jorden sang det, man altid havde sunget. Og jeg havde det lidt svært med det, men på den anden side, så fik jeg også stor inspiration af det. Så det var sådan lidt af et dilemma at være i. Jeg mødte mange spændende mennesker. For eksempel så kom der en inden fra ungdomscenteret i Viborg, Ole Halskov hed han. Og han var en spændende mand, fordi han var så optaget af det her med sang og dans og musik og snak og historier som en del af et socialt arbejde, som han jo var involveret i langt op over begge ører som leder af et ungdomscenter. Og det var spændende at snakke med ham om, og vi snakkede om det ene og det andet. Så gik det hverken værre eller bedre. En dag så ringede Ole, om han måtte komme og besøge mig. Jeg boede i Harridslev ved Bogen til sammen med min familie dengang. Og det var der i forsommeren 1975, må det have været. Og fortalte, at han var blevet spurgt, om han ville starte et ungdomscenter i Ribe Amt. Ribe Amts ungdomscenter. Og så ville han spørge, om jeg ville have lyst til at være med. Så stillede jeg to betingelser. Det ene, det var, at min kone, hun kunne også få et job. Og så skulle jeg have en løn, der lå væsentligt over det, jeg tjente som almindelig socialrådgiver. Og han sagde, det kan jeg love dig begge dele, du kan blive souschef. Og så kommer du til at tjene noget mere end det. Grunden til, at han pegede på mig og Ole, det var jeg sådan set, at jeg var en vild harmonikaspiller. Og så var jeg selvfølgelig også socialrådgiver og engageret i den side af verden. Så i løbet af 75, der flyttede vi over til Vestjylland. Man skulle arbejde med de gamle sange, med den gamle musik og med danse til, og man skulle arbejde så meget med det, at man ligesom fik lært det som et nyt sprog på en måde. Og sådan, at så skulle vi holde åben husaften hver mandag aften, så folk kunne komme udefra og se et ungdomscenter med narkomaner, og jeg ved ikke hvad, det var faktisk et ordentligt og spændende og sjovt sted at komme. Og så kunne vi sådan sende hold ud til forskellige foreninger, der kunne komme og spille og synge og danse og inddrage folk. Og det kørte faktisk temmelig godt på den måde. Altså især vores åbenhusaftener, der kom jo mellem 60 og 120 mennesker hver eneste mandag. Og det var ufatteligt stemningsfuldt. Der skete også det, at vi var tre familier, altså Ole Halskov og hans familie og mig og min familie, og så Viggo Glaspuster og hans familie, som købte Dyrby gamle skole, en nylig nedlagt skole, der lå i hendes stationsby, helt ude i Vestfod. Og det var jo... Nu er det eksperiment, og for det første flyttede sammen tre familier. Altså, vi havde hver vores bolig og lejlighed, så det var ikke sådan et kollektiv af den art. Men... Og så helt derude i Vestfod, der var mange, der sagde, at vi er sgu ikke rigtig kloge, vi flytter helt derude. De er sgu så sære, og så knottene derude, dem kommer jeg da aldrig i kontakt med. Vi kom virkelig i kontakt med folk. Vi gjorde så også det, at vi havde en gymnastiksal på skolen, og så tænkte vi, at vi laver sgu vores egen åbenhusaftener her, så det gjorde vi en gang om måneden. Og så jeg havde mødt de her tre brødre i Tinus, og jeg kunne jo hele egensmusikken der. Og så viste det sig, når vi holdt det her åbenhusaften, så kom der mange af dem, som virkelig kunne de der danse til, og som havde kuppen fra barns ben af, altså som var, hvad jeg vil sådan kalde måske lidt citationstegn for ægte dansere. Det var fantastisk, altså at se tækkemanden og hans kurn danse en jysk på næsen, det var et eventyr, siger jeg. Men der var så mange fantastiske oplevelser der, med at være lige midt i det hele, ude i Vestjylland. Der var det så, at jeg af forskellige veje blev gjort opmærksom på nogen, de kaldte for etenusser. Det var tre brødre, som havde spillet til alt, hvad man kunne forestille sig. Fra privatfester til ringridning til forsamlingshusballer til alt muligt. Altså, der var en, der fortalte, at når man skulle have fest, så kunne man godt finde på at sige, jamen, vi skal have suppe, steg og etenusser. Og Atinus, og det var de her tre brødre. Hans var den ældste, spillede violin, og ham, der førte det store ord, kan man sige. Og så var der Karl, der spillede klaver, og var sådan en rolig mand. Ikke på klaver, der var han vild og gal, men ellers var han sådan en rolig mand. Så var der Ejner, der spillede trækbassoon, og han var lillebror, når han var... Ja, han var meget mere livlig end de andre. De andre var sådan, især Hans, var meget præget af at være den her stående vestjyde, hvor man kom til at tænke på træer og buske, der de stod på skrå, men lige meget hvor meget det blæste, står man så væltede, de skulle aldrig. Deres far hed Metinus, og var sådan den store violinspilmand på egnen, og det var derfor, de hed Atinuser, fordi de kom med faren ud og spille som store drenge simpelthen. De havde et repertoire, som var voldsomt. Altså, det var, jeg ved ikke, hvor mange hundrede melodier, de kunne spille, og der var ingenting af det, der var skrevet ned. Det var i deres hoved, det hele. Og jeg fik jo lært en del af det repertoire efterhånden, og der var nogle melodier, som jeg blev meget optaget af at spille. Noget af det sjoveste at spille, det var jo Jysk på næsen eller Polonaise, som krævede, hvis det skulle danses, hvad jeg vil tillade mig at kalde rigtigt, så krævede det voldsomt meget af danserne. Fordi Jysk på næsen, hvor det rigtig svinger, det er dal og ned med noget, der stiller krav, det er balance. Og der så jeg nogle af de par der, der dansede til deres musik, det var forrygende. Jeg besøgte de der brødre der, startede med Hans, bankede på døren, og han troede, jeg kom fra Jehovas vidne, og var helt tydelig. Han vidste jo ikke, om han havde lyst til at snakke. Og så kom jeg ind, og han var sørme ikke til at få hul på rigtigt. Så sagde jeg trumlede sådan med fingrene. Som om han var travlt, hvad han ikke havde. Men vi fik at lave en aftale om, at han ville få fat i sine to brødre, og så ville de spille til nogle ting, jeg kunne optage en uge eller 14 dage senere. Så oplevede jeg Atinuser for første gang hjemme i Hans' stue. Så pludselig så startede de på et nyt nummer. Helt uden at have aftalt eller snakket om, hvad de skulle spille, så startede de på det nummer. Og senere så spurgte jeg Hans om, sådan, når I nu starter, hvem er det, der bestemmer? Ja, det gør vi sådan lidt alle sammen. Sådan. Ej, det kan jo ikke passe, fordi så bliver det for roligt. Hvem er det, der bestemmer, spurgte jeg så sådan. Jamen, det gør jeg sgu da selvfølgelig, siger han så. Det kunne jeg da nok tænke mig. Og så kom jeg sådan lidt ind på livet af dem. Jeg spillede jo stadigvæk lidt sammen med Poul og Kjeld. Det var lidt bøvl, fordi jeg boede derovre, og de boede jo på Fyn. Men så var de over at besøge os en dag, og så kom jeg til at snakke om, at vi skulle prøve at lave et nyt orkester, som var en blanding af gamle spillemænd, som vi var temmelig optaget af, og så unge spillefolk. Et orkester, hvor Ejner Tinus med trækbassoonen var med, og hvor Mads Peter Larsen fra Gæstelev på Fyn var med, og så fire unge, det var Vagn Dahl og Poul og Kjeld og mig. Vi kom jo ud og spille nogle gange, og der fik vi en henvendelse fra Danmarks Radio, om vi ville være med i en tv-udsendelse. Dengang var der kun én kanal, og den var sort og hvid. Og vi ville få en halv time bare til os. Og så sagde vi, jamen det ville komme, så ville vi have dansere med i studiet. Så spillede vi en halv time spal, der blev optaget og udsendt i bedste sendetid fra 8 til 8:30. Var der sket det, at 1½ år efter, at Ribe Amts Ungdomscenter var startet, der meddelte Ole Halskov, da jeg var leder og jeg var souschef, at nu ville han dyrke sit kunstmaleri på fuld og professionel vis. Så derfor ville han stoppe. Det var virkelig et chok, fordi det passede mig så godt at være under hans vingerskygge. Han var ældre end mig, han var mere erfaren. Og i virkeligheden så var jeg jo alt for ung og alt for uerfaren til at skulle overtage hans job. Men de øvrige medarbejdere, de syntes, at det skulle jeg gøre. Så jeg blev leder af Ribe Amts Ungdomscenter efter 1½ år. Jeg havde kone og 2 børn, og havde også mange andre ting at rive i, lige fra vores egne åbenhusaftener til, ja, der var nok at rive i. Og efterhånden, jeg kan jo sige det på den måde, at jeg synes, at mig og min kone, vi formåede ikke at få vores ægteskab til at fungere ordentligt. Det blev ligesom slidt ned. Altså jeg flyttede til Tommerup på Fyn, fordi det var et sted, jeg havde gode forbindelser. Både Poul og Kjeld, de boede jo i Tommerup. Og så kom der jo meget mere gang i mange spilleriting. Så var det jo sådan, at Poul og Annettes koner, som var Annette og Birgit, de sang rigtig, rigtig meget, ikke mindst gamle ballader. Og så efterhånden, så fik vi også nogle arrangementer, hvor de var med. Og så jeg blev jo kærester med, eller det var jeg allerede, da jeg flyttede fra Jylland, hvor jeg kærester med Dorit, som jeg blev gift med, og fik barn sammen med. Og hun ville også gerne være med til at synge, så vi lavede noget, der hed Lang Linken Gran, og udgav i 1987 LP'en Kærlighedstræet. Og efterhånden så blev børnene så store, at de kunne tage med ud. De lå så og sov om bag ved scenen, mens vi spillede. Jeg kan da huske en gang, hvor vi spillede et sted over i Jylland, hvor Annette, hun skulle være den, der var forsanger på Malle Brock, sangen om Malle Brock. Så kunne hun sgu ikke lige huske, hvordan den startede. Så gik hun ud og rystede Karen. Mange ved, hvem Karen Mose er. Hun var ikke ret gammel dengang. Karen, hvordan er det, Malle Brock starter? Og Karen lå jo og sov, så hun vækkede en sådan søvdrunk til ham. Malle Brock i leding far. På den måde så blev børnene efterhånden involveret. Og så lavede vi jo et familieorkester, som vi tog faktisk rundt med en del koncerter. Ja, bare oplevelsen af, at det kunne lade sig gøre, at vi kunne hænge sammen på den måde, det var jo en kæmpe, kæmpe oplevelse for os. Og efterhånden så blev jeg mere og mere klar over, at det, der spillede en rolle for mig, det var i det her med at spille. Man kunne få en masse prestige på det, og jeg lavede mærke det. Jeg kunne bare føle den her følelse af, at det døde i mig. Jeg havde ikke det apparat, der kunne tage imod sådan en prestige og sådan noget. Men det der med at stå konfrontatorisk over for et publikum og opleve, når ilden breder sig i et lokale, det var bare det. Og det var det også med familieorkester der. Der blev jeg sådan rigtig klar over, at det eneste jeg vil, det er at stå over for et publikum.
Thank you.
det var noget, jeg blev bevidst på i forbindelse med, at jeg i tiden fra over 2000 til 2004 røg ind i sådan en depressiv periode. Og blev klar over, at dengang jeg fik polio, det spillede en kæmpe rolle i mit liv. Meget mere, end jeg havde nogen anelse om. At jeg var jo væk fra min mor og far i et lille år. Jeg kan ikke huske så meget af det, men det har jo været et mareridt. Og jeg har aldrig kunne snakke med nogen om det. Fordi at min mor og far, de var så skamfulde over, at de havde sendt mig afsted, at de kunne simpelthen ikke berøre det. Så jeg har aldrig snakket med nogen om det. Selvom jeg havde mange mærkelige oplevelser om sådan nogle, som jeg kan se, det vi nu om stunden vil kalde angstanfald, når jeg var nede i vores kælder og sådan noget. Der, hvor jeg havde det rigtig godt, det var, når jeg spillede. Både når jeg sad og spillede hjemme på mig selv, men især, når jeg var i centrum og fik alt muligt ros og så videre der. Det kom til at fylde rigtig meget i mit liv, det der med, at jeg ville bare ud og spille. Og det har jo efterhånden antaget en form, hvor jeg kan se, at det, jeg sætter pris på med musikken, det er at stå foran et publikum og give den hele armen og få ros og tilfredsstillelse på den måde, mens jeg er i det. Bagefter, så vender jeg ryggen til det, og sådan har jeg altid haft det. Jeg har fået nogle priser, været med i to, hvad hedder det, Danish Music Awards, og autor, jeg er den her autor. Jeg har fået deres hæderspris og Fyns Amts musikpris, og jeg bare aldrig kunne tage det til mig. Det har jeg simpelthen ikke givet betydning. Det, der har givet betydning, det er følelsen af at stå. Og jeg ved, når jeg står der, så er lige meget, om jeg er historiefortæller eller jeg er musiker, at energien, den kommer et sted fra, det er fra mig eller dem, jeg spiller sammen med. Og så breder den sig efterhånden sådan, at jeg, så på et tidspunkt, så kan man mærke, nu har vi delt energien fuldstændig, nu trækker vi på samme energi, alle dem, der er her. Og den der følelse, det er det, jeg spiller for. Eller jeg spiller ikke mere, men det er det, jeg har spillet for. Og det er også derfor, at jeg mener og kan sige, at det, at jeg fik polio som 3-årig, det har spillet en kæmpe rolle i mit liv, uden jeg var klar over det. Før jeg blev 50, altså der i år 2000, hvor jeg røg ind i den depressive periode der, at hvor stor en rolle det spillede, der blev jeg klar over det, jeg havde båret rundt på. Det var en kæmpe skam over, at mine forældre ikke ville have mig. Men det har jeg aldrig fået snakket med nogen om. Og det passede heller ikke. Mine forældre, de elskede mig overalt på jorden. Men det havde lejret sig et eller andet. Jeg havde ikke ord for det dengang, jeg var 3 år. Og det havde lejret sig et eller andet sted i mit sind, fandt jeg ud af ved at gå til terapi og sådan noget i den periode der. Og det er sådan set, på en måde er det en del af min drivkraft. Men det der med, hvad der har været mine drivkræfter, har betydet noget, der er der også stor logik i det, når jeg kigger tilbage på det, at på et tidspunkt, så blev jeg meget interesseret i tekster. Fordi alt andet lige det at synge og lave tekster, i hvert fald kan lede det ind og røre nogle andre strenge, end selve musikken gør. Selvom historien for så vidt kan være den samme. Det har jeg også, som historiefortæller, har jeg jo tit været ude for, at jeg fortæller en historie, og så har jeg komponeret en melodi over det tema der, og det er fuldstændig det samme på en måde, men jeg kan bare se, at det der, når det talte ord, det kommer på, så rører det knap så meget, som hvis man så spiller historien. Jeg har set mange tårer glide ned af en kind, når jeg har spillet, i stedet for at fortælle historien. Men ikke desto mindre, så er det her med, at tekster, det kan jo gå ind og røre et nyt sted. Så det bliver jeg meget optaget af på et tidspunkt, og måtte desværre erkende, jeg kan ikke skrive tekster. Fordi tekster, hvis der skal være noget ved det, så skal det være poesi. Og jeg kan ikke lave poesi. Desværre, nej, hvor ville jeg gerne kunne lave poesi. Men det bliver altså ikke ordentligt, men det er der andre, der kan. Jeg udgav jo den der CD, der hed Et kærligt blik, og det var udtryk for, den titel var udtryk for, at jeg havde været igennem den her depressionsperiode og var kommet igennem det og havde fået nye erkendelser. Der læste så en bog, hvor det fremgik, at det var sådan nærmest en videnskabelig bog. Den hed bare Skam. Hvad er forskellen på skyld og skam? Så var det sådan listet op, hvad man kunne gøre, eller hvad det ene var, hvad det andet var, for at nå ind til forskellen. Og så når man ned til, hvad kan man så gøre ved det? Det med skyld. Og skyld, det er behandling med terapi og samtale. Men det er skam ikke. Skam, det lever sit helt eget liv allerinderst i en. Så det kan kun klares med et kærligt blik. Ikke fordi jeg ikke har haft kærlige blikke i mit liv, det havde jeg i allerhøjeste grad. Men jeg blev bare mere og mere optaget af det her med, og så kunne jeg lave musik til sange, og så kunne jeg selv synge dem. Og det var sådan, det var med den der CD, der hedder Et kærligt blik. At den omtaler ikke direkte grunden til, at jeg var så optaget af et kærligt blik, men den rører ved ting og sager omkring det. Og liv og død og sådan nogle ting der.
Jeg ankommer til det sted, hvor livet lægger sig langs horisonten genskin fra bølge spejler sig i sig selv. Drikker aften luft til rødmende himmel. Foden den synker til et sted, hvor der synges så smukt fra kantens dybgrønne længsel.
Så senere er blevet så meget optaget af Inge Christensens Sommerfugledalen. Det var som at få et køleslag at læse den. Og så lavede jeg musik til det. Og jeg tror, at jeg mener, at det er den sidste CD, jeg har lavet og udgivet. De der CD'er, jeg har været med på og har udgivet og sådan noget, jeg tror, det er en 13-14 stykker, at de startede med Fynboerne i det grønne hjørne og sluttede med Sommerfugledalen. Det er også sådan en slags billede af mit liv, hvordan det har formet sig. Og Sommerfugledalen, der fik jeg jo Charlotte Støjberg med på piano, og så tog vi rundt og optrådte med den. Og så var det første, der gav rigtig mening at optræde med den, stå over for folk og synge den. I starten af 90'erne, der mødte jeg en københavner, som hed Morten Alfred Højrup, guitarist. Han var sådan lidt mere frem i skoen og lidt mere moderne, end jeg var, synes jeg. Han spillede meget sammen med en fyr, der hedder Jes Krohmann, og de spillede fransk-kanadisk musik. Så skete der det, at jeg udgav i hvert fald den CD, der hedder Torader på dansk, fordi at jeg var faldet fuldstændig på det instrument. Jeg havde jo aldrig lært at spille på den, men det gjorde jeg så efterhånden, og så havde jeg lyst til at lave en udgivelse med bare med torader musik. Derfor lavede jeg den der torader på dansk. Og havde jeg forskellige folk med, især Paul og Kjeld, som var min faste spillemakker, og som er dem, der har betydet allermest i det hele. Det gik ret godt med det torader der, og så havde Jes Krohmann havde sørget for at få en toradespiller fra Canada, der hed Renald Ugerle, til Danmark. Og han var jo en kæmpe mester på det instrument. Og så skete der det utrolige, at han lavede hvert år en kæmpe festival over i noget, der hed Montmagny i Quebec. Så spurgte han mig om ikke vi kunne lave en trio og så tage over og spille på den der kæmpe festival der. Og det lød jo temmelig attraktivt. Og så var det sådan ligesom naturligt, at Morten Alfred, han skulle være tredjemanden på den. Men der fik jeg altså betænkeligheder, fordi jeg kunne se, at Jes og Morten, de var vant til at spille det kanadiske musik, så jeg så for mig, at de også begyndte at spille det derovre, fordi det kunne de vise, hvor dygtige de var til det, og jeg kunne det overhovedet ikke. Så jeg ville have en anden med end Morten Alfred. Så spurgte jeg Malene Bæk, om hun ville være med til at spille klaver, det ville hun godt. Og når jeg sådan tænker tilbage på det, så må jeg indrømme, at jeg har aldrig røde ører over det. Det var småligt, fordi Morten Alfred skulle da have været med. Men så Morten og mig, jeg kan ikke huske, vi ringede sammen, og vi sagde, skal vi ikke lave et orkester, siger jeg så, fordi jeg vil gerne lave et orkester, hvor jeg bare spiller torader, og jeg vil rigtig gerne have dig med. Det var så starten på det, der hed Danish Cheer Delight, hvor vi havde Morten og mig, vi havde så Kasper Ludvigsen med på bas, Henrik Bredholdt på saxofon, og så Flemming Kvist Møller. Det var jo med bas og trommer for fuld udblæsning. Og det var også en lyst, jeg havde til at udfordre det, jeg selv normalt var i. Det var en epokegørende tid for mig, både på, især på det gode, men også på lidt ondt, kan man sige. Fordi på en måde var jeg ikke selv rigtig klar til at lave sådan et orkester. Altså det var mig, der ligesom påvilede at komme med repertoireet, og det var mig, der stod for det, og jeg synes det var voldsomt. Jeg kan huske for eksempel, at vi skulle spille Malle Brock og synge Malle Brock, og så skulle vi have nogle soloer indimellem, og så præsenterede Morten Alfred en solo, som var virkelig, virkelig flot, men så var sådan lidt country-agtig. Og jeg var jo så traditionelt indstillet, at jeg kasserede det med en håndbevægelse simpelthen. Og jeg kan godt se, at Morten han blev lidt bleg der. Og jeg har virkelig sådan fortrudt, at jeg ikke havde lidt mere udsyn. Men det må jeg så erkende, det havde jeg ikke. Og så skulle vi jo indspille en live CD, som Danmarks Radio ville optage og udgive. Og så kan jeg huske, at vi skulle mixe den op i Aalborg, i Danmarks Radio studie i Aalborg, så skulle vi sove ude ved Eskil Romme, som jo havde musikken på Halkær Kro. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til Morten, at det var kun Morten og mig, der skulle ud og sove ved Eskil, så vi sad der i samme bil, og de første par kilometer, vi sagde ikke et ord til hinanden. Og så siger jeg til Morten, det er sådan, at når vi er sammen, så opstår der automatisk et spændingsfelt. Det vi selv kan bestemme, det er, skal det være et positivt spændingsfelt, eller skal det være et negativt? Og lige nu er vi inde i et negativt, skal vi ikke prøve at gøre det til et positivt? Og det tror jeg faktisk, det fik i hvert fald betydning for mig at se på det, og det fik også betydning for ting, jeg lavede senere, hvor jeg synes, jeg vågede mig ud i noget, som var virkelig på dybt vand, men hvor se positivt på det, være positiv i det. På en måde så vil jeg sige, at Danish Dear Delight var en rigtig god skole for mig.
Så ene i vangerne gå. Jeg hørte to ravne, som holdte råd. Den ene sig mod den anden vente. Hvor skal i dag vi hvor føde hente? Hvor skal i dag vi...
Men det her med traditioner, hvor jeg har fået traditionerne fra, altså det er jo præget af stor tilfældighed, vil jeg sige. Men jeg er selv født i Brande, hvor jeg boede de første 5 år i mit liv. Og min mor, hun er jyde, men min far, han er det, man kalder Kalundborg-jyde. Det vil sige, han var sjællænder. Men alle unge mænd, der boede i den del af landet op omkring Kalundborg, de emigrerede til Jylland for at arbejde ved landbruget. Så de blev kaldt Kalundborg-jyder. Og så blev jeg jo selv fynbo og boede der fra jeg var 5 år, og så indtil 1975, hvor jeg så flyttede til Vestjylland. Og boede de der 5 år. I Vestjylland. Og jeg vil bare sige, at jeg forstår ikke, hvordan 5 år i mit lange liv har kunne fylde så meget. Den sejhed og den rolighed, der er i deres sprog, det kan jeg enormt godt lide. Jeg synes også, den gik igen i Tinusernes musik, og også Tinuserne, især Hanses måde at være på. Og musikken, der var meget mere, det tag, man brugte, det var meget mere sejt, end det, jeg mødte på Fyn, hvor det var meget mere letløbende. Og vi kan også høre det på sproget, når man snakker fyn, så kører det bare derude af sådan noget. Og sådan er det også med den traditionelle musik, sproget i den traditionelle musik, det er meget mere letløbende. Og sådan er det i øvrigt også, fordi jeg lærte jo musikken i Thy, og kendte rigtig godt i de år, jeg spillede derop sammen med Jens Skorp og Vagn Dahl Hansen. Og hvor der er det der særkende med thymusikken, at det går hurtigt. Der er virkelig tempo på. Og når de danser, de løfter næsten ikke fødderne hen over gulvet. Så hvis der er en knast i gulvet, så risikerer de jo fandme at falde omkuld. Jeg synes bare, der var nogle særkender i det der, når vi var nede og rører ved den oprindelige egnsmusik og egnsdans, så synes jeg, at der var nogle særkender, som trådte frem. Jeg begyndte jo at undervise på konservatoriet i 1998. I den forbindelse, der traf jeg Harald Haugaard. Han var elev derude, studerende. En dag, han var kommet ud at besøge mig, der kom vi til at snakke om skolekoncerter, fordi jeg har lige fået en henvendelse fra skolekoncertudvalget på Fyn, om ikke jeg kunne lave et eller andet til skolekoncerter. Og så lavede vi en trio, der bestod af Harald Haugaard og Martin Seberg og mig selv. Det er ikke, fordi jeg har et dårligt forhold til Martin Seberg, og vi er de bedste venner. Men så tog vi en fyr, der hedder Michael Moser, med i stedet for. Og vi spillede skolekoncerter fra 98 til 2005. Harald og Michael og mig. Og jeg tror, vi spillede hen imod 800 skolekoncerter, dels i Norge og dels i Danmark. Og det var ret forrygende. Jeg havde jo en duo kørende med Flemming Kvist Møller, også efter at vi havde, altså han var ikke med i slutningen af Danish Dear Delight, men jeg kunne ikke holde fingrene fra ham, fordi han var sådan en virkelig fantasirig og sjov person. Så vi havde en duo kørende, og så snakkede vi om, at vi skulle måske lave en CD, men så ville vi have nogle, så nævnte jeg Harald Haugaard, ham kunne vi jo tage med, og så lavede vi Puls, der bestod af Harald Haugaard, Flemming Kvist Møller og mig. Så skulle vi have en bas med, som skulle være Mads Rigshede, og han ville gerne være med jo. Så lavede vi den her CD. Noget af det sjoveste, vi var ude for, det var, at vi var nede på, i Frankrig på en kæmpe, kæmpe festival, der hed I Saint-Chatier. Vi lavede en koncert dernede, som var fuldstændig forrygende. Og jeg ved ikke, hvor mange hundrede mennesker der var, der var mange. Og da vi annoncerede vores CD, at vi ville sælge den bagefter, så solgte vi 125, hvad jeg aldrig nogensinde har prøvet hverken før eller siden, i et hug, og sælge 125 CD'er. Det var sgu sjovt. Jeg fik det lidt dårligt med den her depressive periode, som jeg nu holdt for mig selv. Altså jeg var blevet udpeget til at skulle være koordinator på folkemusikuddannelsen efterfølgende Paul, i år 2000, og jeg sagde bare, at jeg kunne hverken finde ud af det ene eller andet. Så jeg måtte droppe det, og så blev det så Harald Haugaard, der blev min afløser i stedet for. Så på den måde kan vi sige, at jeg kan godt være forbløffet over, hvor mange ting jeg egentlig har rørt ved i tidens løb. I forbindelse med min undervisning på konservatoriet, så skulle jeg lave sådan en 3-4 dages temadag for hele folkemusiklinjen omkring atinuser. Og det blev faktisk temmelig sjovt. Og så for at lave noget musik, der lignede, så blev Vagn og mig enige om, at vi ville spille noget atinusmusik, og så ville vi spørge Anders Ringgaard, som var min harmonikaelev, men som jo var klassisk uddannet på basun, om ikke han havde lyst til at være med til det, så lavede vi en trive for at demonstrere musikken, og blive så enige om, da det var slut, det ville vi skulle tage i byen og spille med. Og det gjorde vi så, ja det gjorde vi i en 13-14 år også, tror jeg. Det var rigtig sjovt. Vi spillede ikke som latinuser, men vi tog meget, meget afsæt i både deres repertoire, og også deres måde at spille på. En af de elever, som jeg har undervist længst, det er Mette Katrine. Hvad hedder hun? Mette Katrine Jensen Stærk, hedder hun jo nu om stunder. Som var en elev, jeg havde snakket rigtig, rigtig, rigtig meget med om alt muligt. Og så blev vi enige om, at vi prøvede at lave en lille forestilling om, hvordan det var at være elev på konservatoriet, hvordan det var at være underviser på konservatoriet. Så lavede vi sådan en lille forestilling, der hed Musiktanker, som vi var rundt med forskellige steder. Der blev det til, at vi, fordi vi snakkede tit om, ja, liv og død, kan man sige. Det var tit et tema for Mette og mig at snakke om. Og så lavede vi simpelthen en forestilling, der hed Liv og Død, og tog rundt med den, og havde haft temmelig meget fornøjelse af den. Ja, det var omkring 2009. Der begyndte min spilleevne at svigte lidt, og jeg kunne ikke spille til de her lange baller. Jeg kunne ikke rigtig holde til dem. Og så var der en, der sagde til mig, ude fra noget, der hedder Odense Fortællekreds, Charles, om ikke jeg kunne komme ud og fortælle, fordi han havde lagt mærke til, når jeg spillede koncert med Lange Linken, så lavede jeg nogle introduktioner, der var alt for lange, men spændende at høre på, synes jeg. Om ikke jeg kunne komme og fortælle på den måde, jamen det kunne jeg da godt prøve. Så var jeg i Odense Fortællekreds og fortælle et halvanden timers program, og Det gik mildt talt skide godt, det må jeg sige. Og så siger Charles til mig, du er godt klar over, at du er historiefortæller. Det har jeg aldrig set mig selv som. Og da jeg så småt var begyndt at lukke lidt ned for musikken, så blev det lukket op for fortælledelen. Og jeg begyndte at tage rundt og lave arrangementer, hvor jeg fortalte, og så brugte musikken til at spille ind imellem. Og så løb jeg jo ind i Jens Peter Madsen, som var formand for fortællekredsen i Odense. Og så lavede vi sammen forskellige forestillinger. Lige fra en, der hed Simon Fortællinger, om en mand, der gik på efterløn, hvordan det var at være i den alder, og ligesom miste sin identitet. Og endelig så lavede Jens Peter og mig en trio, hvor vi havde et Gravers Gravesen, altså man fortæller fra København. Vi lavede nogle forestillinger, der hed Gnævende Gamle Mænd, som skulle forestille at være komiske forestillinger, og det tror jeg fandme også, de var. Og inden i slutningen på alt det her, det er, at Charlotte Støjberg og mig, vi indspillede CD'en Sommerfugledalen af Inger Christensen. Ja, det var fantastisk for mig at være med i, det må jeg sige. Og så tog jeg rundt alene og lukkede alle mine partnerskaber ned, så tog jeg rundt og fortalte, og det sidste halvår, jeg fortalte, der var jeg bange hver gang, jeg tog afsted, om jeg kunne klare det. Og det gik forrygende godt hver gang, det har det altid gjort, men så den sidste gang, som var den 29. november 2023, der kunne jeg mærke, at jeg kan ikke slås med det mere nu. Jeg mistede al energi undervejs, og fik mig slæbt igennem, og så lukkede jeg ned. Og så vi kan sige, at min polio har jeg været en partner fra første tone til sidste tone. Og der er nogen, der synes, det der med at have polio, og at det må da have været noget anstrengende og forfærdeligt noget. For mig har det jo været en velsignelse. Det må jeg sige, når jeg kigger tilbage på det. Så er det det, der har været min, på godt og ondt, været min drivkraft. Og så er der sket så meget indimellem, både af ydre ting og i mit eget sind. Men det er en anden historie. Thank you.
Dette portræt er produceret af mig, Liv Vester Larsen, for Mediehaven og er støttet af Øernes Kunstfond. Tak for det.
Hej, du lytter til Radiofolk.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og blues scene her på kanalen døgnet rundt.